astean behin lasaierekin. Berrogeita bederatzi. Zuen ikasketan nagusia.
Gogoratu gaitezen jaungoikoaren aurrean gaudela.
Berri ona. Hezkuntza proiektuaren funtsezko erreferentzia. Gertua eta oinarria.
Kristau hezitzaileok kontuan hartzen ditugu Lasaieko Juan Bautistak Berri onari buruz ematen dituen aholkuak. Hezitzailearen ikasketaren gai nagusi gisa proposatzen du. Hasierako araudian berresten du arauen artean lehena eta nagusia honek izan behar duela. Gainera dio hezitzaileak bertan aurkitzen ditugula egunez egun komunikatu behar dituen egiak. San Bartolome apostoluaren exenpluari buruz gogoeta egiterakoan deskribatzen duen bezala. Fundatzaileak San Remigioari buruzko 1713ko meditazioan hau idazten du.
Zuen enpleguaren eta bizibidearen helburua eta xedea ez da edozein motatako kristauak egitea. Ez horixe. Zeuen zeregina da bene-benetakoak formatzea. Zertarako balio du bataiatua izan zarela esateak kristautasunaren espirituaren arabera bizi ez bazara? Atik, kristautasunaren espiritu hori bestei emateko nahitaezkoa da lehen bizi, nork bere barruan bizi-bizi edukitzea. Ikus ezazue ongi zertara behartzen zaituzten zuen enpleguan eta bizibidean duzuen betekizunak. Zalantzarik gabe, evangelioa praktikatzera. Beraz, irakur ezazue sarritan, arretaz eta atsegin handiz. Bera izan dadila zuen ikasgai nagusia. Baina kontuz gero, delako ikasgai hori izan dadila batik bat gauzatzeko eta bizitza antzaldatzeko.
Evangeliora itzultzea zen Lasaiek eskatzen zuena. Berak idatzitako araudian evangelioa beti norberarekin eramatea eskatzen zuen.
Espiritu honetaz jabetzeko eta espiritu honetatik bizitzeko, lagun arte honetako anaiek idazteunari begirune txit sakona izango diote. Eta hori adierazteko itun berria beti beraiekin eramango dute. Eta ez dute egunik igaroko bertan zerbait irakurri gabe. Bere baitan dauzkan jainkozko hitzei zor zaien fede, begirune eta gurtzazko sentimenduz, araudi, lehen eta nagusitzat hartzen dutelarik.
San Bartolome apostoluaren festarako meditazioan abuztuaren 24an idatzi zuen.
Zorionekoak eta doatsuak zuek Evangelio Santua zeuekin eramaten duzuelako egunero. Bada, beronengan daude gordeak jakinduriaren eta ezagueraren ondasun guztiak. Ez huts egin sekula santan delako praktika honi dagokionez. Liburu sakratu honetatik atera behar dituzue zuen diztipuluei egunero irakatsi beharreko egiak. Haiengan kristautasunaren benetako espiritua hemengo hitzen bitartez pizteko. Hau horrela gauzatu ahal izateko, elika ezazue zuen arima egunero liburu hain misteriotsu honek eskaintzen dituen agindu eta esakune santuez, sarritan berauetaz gogoeta eginez.
Thank you.
otoitza. Nire jainkoa espiritua da, maitasun espiritua, partekatzekoa, senidetasunezkoa, elkarrizketa eta kontemplazio espiritua. Eskerrak ematen dizkizut jauna, formatu egiten nauzulako, irakurketarako eta esperientzia espiritualak partekatzeko denboraldi honetan, nire bizitza espiritualaren berritze garai honetan. Neure baitan sartzen utzi didazu eta kreazioaren kontemplazioan ere. Berriro, nire barnea ikusteko aukera eman didazu, nire indargune eta ahulezia espiritualak aurkitzeko aukera. Ibilbidean zehar eredu eta gidaria jarri dizkidazu espiritualtasunean aurrera eginez, beste zenbait saietar espiritualtasunerantz eraman ditzadan, gure eskutan jarri dituzun gazteen aldeko misioaren zerbitzuan.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.